гаворыць радыё Свабода ў Менску 18 гадзінаў. У праскай студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Сябры Кангрэсу ЗША просяць Александра Лукашэнку вызваліць Эмануэла Зельцера з гуманітарных меркаванняў. Беларускі ўрад пачаў перагляд дзяржаўных праграм. Эксперты мяркуюць, што фінансавы крызіс можа паўплываць і на планы ўзвядзення беларускай атамнай станцыі. Расійскія спажыўцы адмаўляюцца набываць прадукцыю Магілёўскага аўтамабільнага заводу, бо лічаць яе за дарагой. У Пастаўскім раёне на дапамогу ахоўнікам правапарадку прыйшлі казакі. Гэта іншае, больш падрабязна пасля выпуску навінаў.
У студыі навінаў Алексей Знаткевіч, вітаю вас сёння ў свеце. НАТО і Расія аднавілі перамовы на высокім узроўні. Генеральны сакратар альянсу Ябдухов-Схефер і амбасадар Расіі ў НАТО Дмітрий Рагозін сустрэліся на нефармальным абедзе. НАТО прыпыніла перамовы з Масквой пасля ваеннага канфлікту паміж Расіяй і Грузіяй у жніўні. Урад ЗША выдаткуе болей за 17 мільярдаў даляраў на падтрымку амерыканскіх вытворцаў аўтамабіляў. Гэтыя грошы возьмуць з абвешчанага раней 700-мільярднага пакету дзяржаўнай фінансавай дапамогі. Дэпутаты азербайджанскага парламенту пераважнай большасцю ухвалілі запыт да канстытуцыйнага суду аб магчымасці рэферэндуму, які б дазволіў прэзідэнту Ільхаму Аліеву абірацца больш чым на два прэзідэнцкія тэрміны. Два месяцы таму Аліева пераабралі на другі пяцігадовы тэрмін. Апазіцыя байкатавала выбары, а міжнародныя назіральнікі выступілі з заявай, што яны не цалкам адпавядалі міжнародным стандартам. Сёння пачаўся суд над былым міністрам замежных справ Арменіі і шэрагам іншых апазіцыйных палітыкаў, якіх абвінавацілі ў спробе дзяржаўнага перавароту за арганізацыю масавых пратэстаў у лютым. Тысячы прыхільнікаў былога прэзідэнта Лявона Тэрпетрасяна мітынгавалі 11 дзён, называючы незаконнай перамогу на выбарах прэзідэнта Сержа Саркісяна. У сутычках тады загінулі два паліцыянты і 8 цывільных жыхароў, яшчэ дзясяткі былі параненыя. Сёння ў сталіцы Грэцыі адбыўся напад на французскі інстытут. Паводле паліцыі ў нападзе бралі ўдзел каля 20 маладых людзей, якія паразбівалі шыбы ў будынку і закідалі яго бутэлькамі з запальнай сумессю. Падобныя напады адбываюцца ў Грэцыі цягам апошніх двух тыдняў пасля таго, як 6 снежня паліцыя застрэліла 15-гадовага хлопца. Улады Малдовы адклалі тэндэр, які пагражаў існаванню вядучага незалежнага тэлеканалу ПРО-ТВ. Прадстаўнікі каналу называлі намер уладаў аўтаматычна не працягваць ліцэнзію ПРО-ТВ, спробай прыбраць незалежную крыніцу інфармацыі напярэдадні парламенцкіх выбараў у сакавіку. Сёння ўлады паведамілі, што да заканчэння выбараў тэндэру не будзе. Вы слухалі выпуск навінаў, наступны выйдзе эфір праз паўгадзіны.
Вы слухаеце радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Фінансавы крызіс можа перакрэсіць планы ўзвядзення беларускай атамнай станцыі. Расійскія спажыўцы адмаўляюцца набываць прадукцыю Магілёўскага аўтамабільнага заводу, бо лічаць яе за дарагой. У Пастаўскім раёне на дапамогу ахоўнікам правапарадку прыйшлі казакі. Гэтыя і іншыя тэмы на працягу бліжэйшых 25 хвілінаў. Заставайцеся з намі. Кангрэсмены ЗША заклікаюць Александра Лукашэнку неадкладна вызваліць грамадзяніна ЗША Эмануэла Зельцера. Раней 11 снежня да гэтага заклікаў кіраўніка беларускай дзяржавы і дзярждэпартамент ЗША. Кангрэсмены папрасілі Александра Лукашэнку прытрымлівацца міжнародных законаў і адпусціць спадара Зельцера на падставах гуманнасці. Перадае Любоў Лунёва.
12 чальцоў Кангрэсу ЗША звярнуліся да Александра Лукашэнкі з заклікам вызваліць Эмануіла Зельцера, стан здароўя якога пагаршаецца з кожным днём. Ліст падпісаў старшыня Еўрапейскага камітэту камісіі замежнай палітыкі Роберт Векслер і яшчэ чацвёра сяброў камісіі, старшыня камісіі па бяспецы і супрацоўніцтву ў Еўропе Элсі Гастынгс, старшыня камісіі правоў чалавека Джеймс Макговерн ды іншыя. Нагадаем, 12 сакавіка супрацоўнікі КДБ затрымалі ў менскім аэрапорце грамадзяніна ЗША Эмануіла Зельцера і ягоную сакратарку Ладлену Функ, грамадзянку Расійскай Федэрацыі. Абаіх абвінавацілі ў кантрабандзе наркатычных прэпаратаў. Падставай для гэтага сталі лекі, якія прымаў адвакат і якія былі ліцэнзаваны на тэрыторыі ЗША. 11 жніўня суд пакараў Эмануіла Зельцера 3 гадамі пазбаўлення волі, а ягоную сакратарку годам зняволення, абвінаваціўшы ў камерцыйным шпіянажы і падробцы дакументаў. Американсько-російський інститут права в Нью-Йорку обвинуватив певних службових особ в Білорусі у змові з російським бізнесовцем Борисом Березовським супраць Росії і накерував зворот, де говорилося про гэта керовнику адміністрації президента Білорусі Володимиру Макею і шерогу білоруських і російських чиновників. Брат зняволеного Марк Зельцер упевнений, що лёс Еммануїла Зельцера залежить тепер від Бориса Березовського.
Мы видели свет в окошке. Было такое мнение, что сейчас отпустят. А каждый раз после этого такое впечатление, что Березовский снимает трубочку, и все абсолютно переходит в другие сферы. Я думаю, что Березовскому нужно, чтобы он там помер. И, кстати, чтобы она тоже, Мадлена, они очень хорошо понимают, что 3 года – это смертельный приговор.
Марк Зельцер зробив роздруковки звісток про польоти олігарха з Льондону у Мінськ і дослав їх російському боку, який обвістив Березовського у міжнародний вишук. Марк Зельцер повідомив Свободі, що йому не дали білоруської візи і тому він не зможе відвідати свого брата. 17 січня прес-аташе амбасади США Керолайн Севіч навідала Еммануїла Зельцера у шпиталі Могилевської колонії. Керолайн Севіч оповіла Свободі. На жаль, спадар Зельцер протягує скардиться на болі у спині і ногах. Ён так само був заклопочений високим артеріальним тиском. Ми повторяємо наше потребування визволити його на гуманітарних підставах. Ми так само потребуємо від білоруських уладів дозволити другий візит до Зельцера незалежному лікарю. Ми просимо, щоб можна було бачитися з ним регулярно. Адвокат Еммануїла Зельцера і Уладлени Фонк Змітер Гарачка лічаться, що коли і буде вирішено відпустити ягоних подоборонних дотерміново, то на волю яни вийдуть не раніше за 20 студзеня.
Таким чином, Еммануїл Зельцер відсидів у Білорусі уже каля 10 місяців. Нагадаю, що громадянин США був осуджений на 3 роки зняволення. Ви на хвалях Радіо Свобода. У своїм учорашнім інтерв'ю офіційним медіам Олександр Лукашенко пообіцяв зробити шерах заходів по лібералізації усього життя в Україні і зменшенні бюрократії. Як усприйняли нову стратегію керівника Білорусі у демократичній опозиції? Гетим цікавився Олесь Дашчинський.
Новая стратегия Александра Лукашенко покуль складается с лозунгов. Треба дать свободно развиваться экономице. Не повинно быть залишней администрационной тиску на экономику. Давайте дадим людям свободно, спокойно працевать. Треба дать махчимость людям свободно регистровать свое предприемство, свою справу. Людей треба поступово разняволивать. Треба дать человеку свободу. Так само Лукашенко закликав лібералізувати відносини з опозицією і позиційними медіями. Ён пообіцяв поводити себе цивілізовано і з підприємниками, і з опозицією, і в цілому з громадством. Перший намісник старшині партії БНФ Вінцух Вячорка відзначив, що не вірить у щирість цих заявів.
Сутність Лукашенка не міняється. Для його головне – утримлювати свою владу, для чого він готовий продати все, що завгодно. Тепер він займається продажем першої чергу Заходу нової своєї риторики. Ми пам'ятаємо, що колись це слово «незалежність» не пролазило йому про зглотку, потім він навчився вимовляти це слово, укладаючи в його, однак, нечто зовсім інше, чим по-нормальному належало б чекати. Тоє саме з гетими безупинними повторами слова «лібералізація». І коли у галіні економіки він під тиском молодейших вовков буде дозволяти їм покрисе переводити владу во власність, то тоє, що дотичить громадсько-політичних правов і свободов, а так само правов і свободов економічних, махчимої середньої класи, то все буде як раней.
Старшиня об'єднаної громадянської партії Анатолій Лябецька заявив, що треба реагувати не на слови, а на конкретне діяння. І він нагадав, що днями у адміністрацію накерована антикризисна програма експертів АДС, а так само проєкт закону об змінах у виборче законодавство. Спадар Лябецька заклікав до реалізації цих гэтых прапаноў.
Калі ласка, пацвярджайце рэальнымі дзеяннямі. Давайте будзем рэалізоўваць на практыцы гэты законапраект. І тады ўсё стане на месцы. І тады будзе давер да словаў, тады будзе канструктыўнае супрацоўніцтва, і краіна будзе ісці наперад. Мяняецца пакуль рыторыка.
Паводле эканаміста Леніда Злотнікава, пакуль няма чаго аналізаваць, бо сказана Лукашэнкам вельмі мала для таго, каб адбыліся рэальныя змены ў эканоміцы. Трэба дачакацца адмысловых указаў. Да прыкладу, Лукашэнка заявіў, што трэба дзяржаўныя прадпрыемствы на гэтым этапе разняволіць, хаця б да ўзроўню прыватнага. У нас прыватныя прадпрыемствы вольныя. Спадара Злотнікаў адзначыў.
Не дай Бог, каб яны давялі да стану прыватнага прадпрыемства. Калі гэта прыватнае прадпрыемства павінна мець масу ліцэнзій, дазволу, каб стварыць прадпрыемства прыватнаму ўласніку. Да году трэба хадзіць і мець і грошы, і сувязі, і энергію, і цярпенне. Потым, каб яму працаваць, усім патрэбна кланяцца. Гэта мукі. І калі яшчэ дзяржаўнае прадпрыемства праверыць кантралёры нешта такое, так як так скось пальцы глядзяць, а прыватнае прадпрыемства не жалеюць.
Лідар арганізацыі «Малады фронт» Зміцер Дашкевіч мяркуе, што абвешчаная лібералізацыя насамрэч гульня, бо яна павінна прывесці да свабодных выбараў, што небяспечна для Лукашэнкі.
Таму гэтая лібералізацыя, я перакананы, будзе ісці толькі пэўны час, больш альбо менш паспяхова, і ў той момант, калі Лукашэнка зразумее, што ўлада пад ім хістаецца, яна будзе спынена, і гайкі будуць завернуты яшчэ больш моцна.
Это было меркаванне Змітра Дашкевіча. Ці слухалі вы учора выступ Александра Лукашэнкі і ці верыце ў лібералізацыю, пра якую казаў прэзідэнт? З такім пытаннем сёння наш корэспандэнт звяртаўся да гарадзенцаў.
Ну, конечно, вельмі пажадана, каб так было. І, так скажам, рацыянальна адчуваеш, што, можа, гэта было бы лепей. Але ведаючы, што палітыка в Беларусі вельмі складаная рэч, то ёсць такі недавер, што здзейсніцца тое, што пастаўлена было в гэтай прамове. Дай Бог, хай лепш я памылюся.
Не, это я бы што гаварыў ён, і, конечно, не веру. Ну, я такі, не знаю, но я яму не яго паклоннік.
Лукашэнка ўвогуле не той прэзідэнт, які спасовен гэта зрабіць. Таму што аснова яго прынцыпа – это як у саветах. То есть лібералізацыі я не ведаю, што ў нас будзе, не веру.
Вы знаеце, я не знаю, што вам ответіць. Очень сложныя вопросы. Хочацца верыць в лучшае. І ждём этого, конечно. Мы людзі аптимістічыскія, беларусы настоящія. Мы ждём добрага.
Я верю, што то, што гаварыў Лукашэнка вчера, кажется, будзе. Ну, мне так кажется. Мы всё-таки не так і плохо мы живём, поэтому я бы не сказала, что что-то плохо. У нас вроде в стране более-менее порядок.
Ведаете, так повинно быть нечто новое в нашем жизни, некие измены не только в экономике, але во всем жизни. И либерализация нам, конечно, вельми потребна.
Такія меркаванні выказвалі сёння гарадзенцы. Нагадаю, што учора Александр Лукашэнка сустрэўся з кіраўнікамі афіцыйных медыяў, трох тэлеканалаў, інфармацыйнага агенства «Белта» і газеты «Савецкая Беларусі». Кіраўнік краіны абвясціў пра лібералізацыю ўсяго жыцця ў краіне. Аналіз гэтых заяваў працягнуць і эксперты свабоды.
Дзеля чаго ладзілася інтэрв'ю Лукашэнкі? Ці сапраўды Беларусь чакае лібералізацыі? Ці адбудуцца карэктывы ў беларускай замежнай палітыцы? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды рэдактар інтэрнэт-газеты «Мы» Кірыл Пазняк і намеснік галоўнага рэдактара «Белгазеты» Віктар Марцінович.
Экспертыза свабоды ў эфіры праз 20 хвілінаў. Беларускі ўрад пачаў інвентарызацыю ўсіх дзяржаўных праграм. Усё, без чаго можна цяпер абысціся, адкладаецца да лепшых часоў, паведаміў сёння віцэ-прэм'ер ураду Віктар Бура, выступаючы на сумесным пасяджэнні дэпутатаў дзвюх палат нацыянальнага сходу. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
Віцэ-прэм'ер заявіў.
В настоящее время началась детальная инвентаризация всех госпрограмм на предмет оптимизации и финансирования. Здесь подход будет строго избирательным. Все, что касается реального производства, инноваций, развития, сохраняется. Все второстепенное, лишнее, без чего пока можно обойтись, сокращается или откладывается до лучших времен.
Кіраўнік аналітычнага цэнтру стратэгія Леонід Заіка кажа, што ва ўсясветнай практыцы падобныя захады ўжо рабіліся.
Применяюць та палітыка, которую применяла немецкае правительство перыяд 41 по 44 год, а точнее даже 42-го. То есть избавиться от всех тех проектов и финансирования, которые не даст в течение полгода зримы результат.
Цікаўлюся ў аналітыка, ад якіх канкрэтна праграм можа адступіцца цяпер урад Беларусі. Спадар Заика разважая.
Строительство Диснейленда, затем строительство атомной станции. Там машина уже набрала обороты в безумно высокие. Но можно ставить вопрос о том, чтобы подумать, перенести сроки, так сказать, прагматизации этого проекта. Потом много программ, связанных с развитием энергетики, тоже могут оказаться в стороне, потому что подешевел нефть, подешевеет другие виды топлива, и необходимость создания энергосберегающих технологий тоже становится странными какими-то.
Урад одной рукой скорочает финансирование державных программ, а другой повеличивает финансовую нагрузку на насельництво. Так, у новом годе узровень оплаты насельництвом жилево-коммунальных послуг складет 32% их окупности. А коли у вице-премьера спытались, ці будет повеличение послуг у ЖКХ на 10 доляров от 1 студеня первым и опошним у 2009 годе, Виктор Бура сказал так.
Не отвечу. Переговорный процесс не завершен. Мы еще не знаем, насколько те плановые параметры, заложенные по бюджету, будут соответствовать входящей стоимости газа и насколько это повлияет на все внутриэкономические процессы в государстве.
Керавник доследчая центру Мизеса Ярослав Романчук с этой нагоды означает.
Вельми великая вероятность того, что это не опошнее повышение, потому что у державы не будет грошем дотации не будет хапать.
Аналитик каже так само, что урад тут переводит отказность на Москву, а сам ничего не робит, каб у жилево-коммунальной господарцы была конкуренция и прозрыстость.
Рассказывал Владимир Глот. Зараз основная тема дня. Сябры Конгресу США звернулися до Александра Лукашенки з закликом визволить Еммануїла Зельцера, стан здоров'я якого погаршається. Громадянин США осуджений у Білорусі за комерційний шпіонаж. Білоруський уряд почав перегляд державних програм. Експерти виказують міркування, що фінансовий кризис може перекреслити і плани узведення білоруської атомної станції. У Національному банку Білорусі повідомляють, що перемови з місією Міжнародного валютного фонду о виділенні кредиту протягуються. Російські споживці відмовляються набивати продукцію Могильовського автомобільного заводу, її лічать за дорогою. У Гомелі молоді активісти роздавали відеодиски з фільмами «Куропати», «Покаяння» і «Гомельський ліс смерті». Акція приміркована до завтрашнього дня супрацовників державної безпеки. У Белоозерску на 66-м годі життя померла поетка, перекладчиця Ніна Матяш. Як прояву лібералізації, на яку орієнтує країну Олександр Лукашенко, розцінюють і вертання у кіоски, а так само у каталогі підписки незалежних газет «Народна воля» і «Наша Ніва». Підписка протягується, і ми зробимо вам польовку, надиктувавши підписні індекси цих газет. Підрихтуйтеся записати, але спочатку ми пропонуємо уривок інтерв'ю редактора «Нашої Ніви» Андрія Денько.
Наш подписный индекс, памятайте, 63125, и подписываючи нашу Ниву, вы будете читать много материалов по истории, вы будете иметь парады, как действовать в часы экономического кризиса, вы будете бачить твары политиков, громадских деячов, а так само вы будете иметь полную вычерпальную информацию про все всякие, всенькие подеи национального жизни, от концертов, от выхода новых книг, до программы белорусского канала Белсат и до всех политических подеи, которые намечаются в нашей стране. А их будет в наступном году много.
Обяцая Андрей Денько. Додам, что наша Нива примерковала до вертания у подписку и у киоски переход с так званой Тарашкевицы на сучасный белорусский правопис, який вывучают у школе. Некоторые читачи за отмовление от Тарашкевицы газету критикуют, але іншие гэтых крок витают. Покольки Андрей Денько на нашем сайте уже довольно шмат отказывал тем, кто хотел бы бачить нашу Ниву у старым правописе, додам водгук подтримки. Правильно наша Ніва робить. Мову, як і ціни, нельга відкрутити назад. Спроба реанімації Тарашківіці оказалася нежиттєздольною. Але чим дрянна наша школьна мова? Мова Колоса, Короткевича, Бриля. Нагадаю, підписний індекс нашої Ніви 63-125. Ну а зараз уривок розмови Валера Каліновського, журналістки «Народної волі» Марії Ейсманд. Гэтая розмова відбулася у «Ночной свободі».
Таким чином, ви тепер друкуєтеся в Білорусі і можете розсилати газету праз пошту, праз Союздрук, але у вас була раніше така одлажена альтернативна служба по розсилці газети, кольки я...
Ні, Валер, крышечку не так. Ми покуль тільки з снежня маємо можливість продаватися у шапіках Білсоюздруку. А что тычется подписки на Белпоште, то она начнется только с нового 2009 года. Тому покуль так, да, наш выставил распавсюд, який мы как бы сами заорганизовали, ён дзейнічае. Газету мы по-ранейшему досылаем у конвертах нашим подписчикам по краіне, а у Минску ее разносят волонтеры.
И захаваецца гэта подписка еще на наступный год так само?
Нет, такие как бы апошнія рашэнники были приняты, что все ж таки подписку мы адмовіліся рабіць у редакции, не як бы адмовіліся, и будем займацца подпиской только Белпошта. Але у нашей редакции мы захавалі магчымасць прадаваць газету.
Імя Марыі Эйсман сярод тых, што прыцягваюць увагу чытачоў народнай волі. Падпісны індэкс гэтай газеты на наступны год 63-2-2-2. 63-2-2-2. Падтрымайце свае незалежныя выданні. Ну а падрабязнае інтэрв'ю з Андрэем Дынько і Марыяй Эйсман чытайце на нашым сайце, адрас свабода.орг. Зараз Вячаслав Ракіцкі пра тэму перадачы «Беларуская Атлантыда».
БССР – республіка былога СССР. На думку гісторика мастацтва Сергія Харевска, міт про БССР протягує жить у свідомості сучасних людей, як ностальгія по лепших часах, і з ним зв'язана багато пригожих легендов.
«Життё і смерть мітаў» у новым цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда». Гэтая перадача пазней у нашым эфіры. Пастаўская філія грамадскай арганізацыі «Беларускае казачыства» пачала дапамагаць міліцыі сачыць за правапарадкам. Цяпер мясцовых казакоў у форме ды з нагайкамі можна ўбачыць і ў кавярні, і на дыскатэцы ў сельскім клубе, і побач з інспектарамі ДАІ. Падрабязнасці з Віцебшчыны.
Гаворки про то, что милиции потребная допомога громадскости, ведутся уже давно, и Витебщина в этом плане не выключение. Але у Пастаўскім районе у першыню на допомогу милициантам пришли казаки, докладней, вся про громадской организации «Белорусское казачество». Пастаўский атаман Александр Зазулин кажет, что эта допомога абсолютно бесплатная и доброчинная.
Я родом с Дона, я русский. Но я, когда я принимал присягу, я говорил, клянусь быть верным православной вере, белорусскому народу, его президенту. Нам никто за это деньги не платит. Казаки у нас дежурят по ночам с 8 вечера до 2 ночи с сотрудниками милиции, с сотрудниками ГАИ. У них получены удостоверения дружинников по охране правопорядка.
Атаман Александр Зазулин лечит, что патрули с уделом казаков выглядают больш прадстаўнішымі. І хто-ніхто з мясцовых жыхароў таксама лічыць іхную ініцыятыву вельмі станоўчай з'явай. Спадар Уладзімір з Паставаў, да прыкладу, пэўны, што з'яўленне людзей у казацкім адзенні ды з нагайкамі дысцыплінуе мясцовых выпівох.
У нас в городе шмат всяких питейных заведений, где збирается шмат молоді. Бывает, что крышку больше, чем потребна в хуйне спиртных напитков. Тады бываюць бойки, тады, як убачыць казаков, то все супокоюваются. Ну, это в основном были военные, яких у нас в свой час было вельми шмат у городе. И они зараз уже вышли в отставку. От магчыма, саправды у них дяды и прадеда были саправдными казаками.
У поставах саправды шмат былых войскоўцаў. Але далеко не все лічаць мэтазгодным протяг службу у казацким войску. Былы командир авиаполка Уладзімір Барука лічыць, что аховы грамадскага парадку павінны займацца адпаведныя дзяржаўныя структуры, а не аматары гістарычных рэканструкцый.
Когда в городе появились казаки, мы все подумали, что может снимается кино. Нашивки, звезды на золотых погонах, груди в крестах, шашки, лампасы. И получается какая-то дополнительная якобы силовая структура. Мне кажется, что сами казаки хотят подчеркнуть свою необходимость или полезность, важность. Ну и несколько не вяжется это явление с историей.
Уладзімір Бароўка згадывает, что казацкие полки зазвычай присылали на Беларусь, каб расправіцца з тутэйшымі паўстанцамі. Ягоны зямляк-спадар Іван з вёскі Лынтупы прыводзіць канкрэтныя гістарычныя факты. Да прыкладу, згадвае трагічны лёс Андрэя Баболі, якога ў 1939 годзе далучылі да ліку святых, шанаваных у беларускіх каталікоў і уніятаў.
Ёсць прыклад Андрэя Баболі, якога закатавалі казакі, мішкуру здзіралі з яго жывога і рубілі яго там шашкамі. Казачыства на Беларусі асталі крывавыя сляды. І яны ў нас парадкі наводзяць. Калі яны дружынікі, це допомагати міліції. Причому тут форма, шашки і нагайки.
У Інтупи, де жиє господар Іван, а так само в іншій вісці Поставського району, козаки виїжджають, щоб контролювати підлітків на дискотеці або відсучувати порушальників дорожнього руху. І шмат хто з жихарів Поставщини каже, що варто було б спочатку провести громадське питання. Чи згодні люди з тим, щоб правопорядок оховувала козацька повійськова суполка?
Ви на хвилях Радіо Свобода.
Колядная зорка.
Традиционный штогодовый конкурс свободы.
Починается перед колядами католицкими, выники после православных святов.
Наспевайте колядку, позвонивши на менский телефон 266-39-52.
Покидайте свои телефоны и адресы для связи.
Отримайте приз свободы. Ну, а ми протягуємо дзвінками на свободу, у яких поки що нема колядок. Огляд підрихтувала Галина Бакунчик.
Александр Лукашенко дав інтерв'ю керівникам білоруських державних медіїв. Він заявив про лібералізацію білоруської економіки і життєдіяльності усього громадства. Коментари слухачів.
Закончился черговый идеологичный спектакль по опрацовке народа в выгляде запрограммированного отказа нашего Верховного на загадя подрихтованные питания редакторами державных газет и головными идеологами краины у колькости аж 5 человек. Каб народ знов поверил у тую хлусню, якая несется вось уже 13 годов, из якой он стал поступово не сгаджаться. Постановище життя народа с каждым годом становится все горшим и горшим.
Президент по телебаченню казав, це на питання господаря Зимовських і інших особ отказав. Про прави, про справи, про садно окно, тільки питання, де оно. Казав білорусам много грошу, не згадувати, бо вони тоді будуть рубель на валюту міняти. Питання я на президенту моєму. А як при кризисі гетим інваліди Білорусі, знямогові та больні, без льгот будуть жити? Пока праз гета от моєго президента і по БТ ніде не гучить, казав Борисова інвалід.
В сувязі з виказуванням Лукашенки об лібералізації усього громадства хочу відзначити, що Білорусь не проводить самостойной незалежной национальной политики. Бо навод напередодні колядов и Нового года на пошті нема поставок на нашей родной белорусской мове. Беларусь нагадывая колонию России, и тому заявам Лукашенки нема веры. Николай.
Лукашенко посетил город Березино, возмущался и говорил, что это самый отсталый район Беларуси. Кругом бесхозяйственность. Так я 3 года тому назад писал письмо в администрацию президента. Никто и пальцем не пошевелил. Я писал, что в Березино вопиющая безработица, воровство, пьянство, кругом развалины колхозы. Все теплые места Березино заняли не по профессиональным качествам, а по блату.
Я обращаюсь в город Жодино в исполком по ремонту квартиры. Постоянно чувствую безвластие в этом Жодино. Замполит занимает должность в ЖКХ. Направляет меня, идите к президенту нашему. Так вот, уважаемый Александр Егорович, вас часто батьком называют. Так вот, я обращаюсь к вам, батьку, услышьте своих детей. И сделайте порядок в этом Жодино.
Міністерство юстиції зареєструвало рух «За свободу», який узначалює відомий політик Олександр Мілінкевич. Телефонування на гэту тему.
Зиновьев, я думаю, що реєстрація «Свободи» дозволить зарубіжним гостям без страху контактувати з опозицією. Дякую.
Шановні слухачі, нагадаємо, що телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52 і працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлення плюс 375-293-912-224. Телефонуйте і пишіть. Діліться новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю «Радіо Свобода». Протягуємо програму. От 1 студзеня «Урад Білорусі» плануе падвышэнне тарыфаў на камунальныя паслугі. Выказванне на гэтую тэму.
Дзеці
деятельность нового парламента не заставила себя долго ждать. Очередное антинародное решение правительства никого не оставило равнодушным. Повышение оплаты за жилищно-коммунальные услуги выбросит на улицу очередную партию нищих и бедных. Полный открытый грабеж белорусского народа проводится для того, чтобы насытить запросы очередного антинародного парламента. Эти кровососы на теле униженных и оскорбленных продолжают линию предыдущих врагов народа, которые приняли решение о строительстве атомной электростанции. Лариса Шукаева, город Могилев.
Телефон для сувязи у Менску 266-39-52, и он працуе и у гэты час. Адразу пасля выпуску навинаў «Эксперты за свободы».
У Менску 18:30 у студии новину Алексей Знаткевич, вы на хвалях Радио Свобода. Сегодня у свете. НАТО и Россия обновили перемовы на высоком уровне. Урад США выдаткуя более за 17 миллиардов долларов на поддержку американских вытворцев автомобилей. Депутаты азербайджанского парламента сегодня переважной большинстью ухвалили запит до Конституционного суду об махчимости референдума, который бы дозволил президенту Ильхаму Алиеву обираться более чем на 2 президентские термины. Почался суд над былым министром замежных справ Армении и шерегом інших оппозиционных политиков, яких обвинователи у спробе державного перевороту за организацию массовых протестов у лютым. Судья у справе иракского журналиста Мунтахдира Аль-Заиди, який на прессовой конференции кинул шаровиками у президента США Джорджа Буша, каже, что после затримания Аль-Заиди был сбитый. Улады Молдовы отклали тендер, який погрожает основанию ведущего незалежного телеканалу ПРО-ТВ. Сегодня в столице Греции отбылся напад на французский институт. У США на 86-м годе життя помер колишний супрацовник Федерального бюро расследования Марк Фелд, який в свой час под псевдонимом «Глубокая глотка» передавал информацию журналистам газеты «Washington Post» про так званый «Уотергейский скандал». У червени 1979 года связанные с тогочасной президентской администрацией особы незаконно уломились в штаб-квартиру оппозиционной демократичной партии. У вынику скандалу тогочасный президент США Ричард Никсон был вымушен сысти в отставку. Вы на хвалях Радио Свобода, и теперь коротко про подеи, связанные с Беларусью. Чальцы Конгрессу США звернулись до Александра Лукашенко с закликом вызволить Эммануила Зельцера, стан здоровья якого погоршается. Громадянин США, осудженный в Беларуси за коммерцийный шпионаж. Беларусский урад почал перегляд державных программов. Шерег экспертов лічат, что финансовый кризис может перешкодить планам будования белорусской атомной электростанции. Александр Лукашенко выдал указ, який уводит мораторий на проверки субъектов господарення. У Национальном банке Беларуси поведомили, что перемовы с миссией Международного валютного фонда об выделении кредиту на 2 миллиарда долларов протягиваются. Российские споживцы отмовляются набывать продукцию Могилевского автомобильного завода, які лічать за дорогой. У Белоозерску на 66-м годе життя померла Нина Матяш, авторка каля двух десятков поэтичных книг, перекладчица маленького принца Антуана де Сент-Экзюпери и твору шматкого из інших французских, ангельских, бельгийских, немецких, польских и украинских письменников. И она означаливала Берастейскую областную филию Союзу белорусских письменников. Это был выпуск новинок. Наступные про полгодины. Я нагадаю, что нас можно слухать и читать в интернете. Свобода.орг.
Вы на хвалях Радио Свобода, у студии Вольга Караткевич. Хвилин праз 15. Белорусская Атлантида. Сегодняшняя тема БССР и удельник историк мастерства Сергей Харевский. А зараз экспертиза свободы. У четвер Александр Лукашенко дал интервью 5 державным медиам. Ці сапраўды Беларусь чакае лібералізацыю? Ці адбываюцца карэктывы ў беларускай замежнай палітыцы? Гэтае пытанне абмяркоўваюць рэдактар інтэрнэт-газеты «Мы» Кірыл Пазняк і намеснік галоўнага рэдактара «Белгазеты» Віктар Марціновіч. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Найперш об формате интервью. Для чего оно было организовано? Чи можна уявіть, що керівники п'яти державних медіа раптом одночасово вирішили, а давайте ми зададим питання керівнику держави. Що і кому хотів сказати Лукашенко? Який меседж він імкнувся дослати? Яке агульне ураження ад гэтага інтерв'ю? Спадар Пазняк.
Интервью Лукашенко керівникам основных держсми – это особливый формат, сапраўды. И в великой ступени это завсёды программные выступы. Каб не было шматгадзіннага монологу, и для такой слухальности микротемы, микротемки, на якія промовляе Лукашенко, яны адмяжовываются пытаннями Кубовича, Зимовского и остатніх. И гэтае пытанне граюць больш такую технічную ролю. Бо прэс-конференции великой колькасцю журналістаў могуць праходзіць з дробнатэм'ем, з дробнымі пытаннями. А калі удзел прымаюць прадстаўнікі незалежных СМИ, то это яшчэ и небезпека острых питаний. Тогда уже программность может сбиваться, не быть такой уже выверенной, отрежиссованной, и могут быть у темлику такие эмоциональные выказывания в устного керовника державы. А так все отладжено, все по певной схеме. Это интервью в таким формате так само можно лишить программным в плане осветления тимчасового моменту, связанного с опошними трансформациями политики Лукашенко по всех фронтах, причем и внутри краины, и вонку. С этого выникает, что адресатами этой пресс-конференции за я, якія прагучалі на ёй, гэта і Захад, і Расія, і насельніцтва. Але на маю думку, што асноўным адрасатам з'яўляецца ўсё ж такі менавіта насельніцтва, бо адна частка яго можа значна пацярпець ад усіх гэтых трансфармацый, якія адбываюцца, а другая частка, наадварот, бачыцца ўладам як рухавік у здзяйсненні гэтых трансфармацый. І тут праблемы ўзнікаюць на шмат якіх узроўнях. Учора мы бачылі, як улілася яшчэ адна ін'екцыя такая антыкрызіснага супакайваючага з боку Лукашэнкі. Зразумела, прагучалі такія меседжы і да Захаду, і Расіі. Ось з Захадам пайшоў дыялог, але Лукашэнка сам асабіста пакуль не прымае там удзелу, і таму ён хоча выказацца.
Гаспадар Марцінович, а якое ваше ўражанне ад гэтага інтэрв'ю? Хто адрасат яго і які галоўны меседж?
Меседжу два, так само, як і адрасату основных два. Перший адрасат – это насельніцтва, і нават не ўсё насельніцтва, а дві яго буйныя групы. Перший – это те, у кого ёсць рахункі ў банках, і другое – это дзяржчыноўнікі ці іншыя людзі, які атрымліваюць заробкі з бюджэту. Адпаведна, першым данесена, што не трэба забіраць грошы з банкаў, таму што ведаеце, якія добрыя зараз адсоткі па ўкладах. Што да другой групы, то там асноўны меседж быў пра тое, чаму скарацілі заробки. Я б тут особливо подкреслил то, как аккуратно и президенты, и его соразмовцы обыходили слово «скорочение заробков». Выкрестовывали некие такие вельми цікавые формулировки про то, что это не скорочение, это не повышение их там у певной ступени. Другие адресат учорашних заявок – это Россия. И тут, до речи, и в першем, и в другим выпадку ничего не изменилось. Адресаты Лукашенко тыеш, и меседжи, которые несе тыеш, были, так было і раней.
Можа, галоўным пытаннем, якое праходзіла праз усё інтэрв'ю, было пытанне пра крызіс і рэакцыю на яго. Лукашэнка падкрэсліў, што крызіс не наш, ён прыйшоў звонку, і кіраўніцтва Беларусі нібыта не вінавата ў гэтым. І галоўнай рэакцыяй на яго стала лібералізацыя. Вось, спадар Марцінович, вы сказалі, што нічога новага няма, але вось тэзіс пра лібералізацыю, прычым не толькі ў сферы эканомікі, але і лібералізацыі грамадскага жыцця. Вось гэта нешта новае. Што гэта азначае? Сапраўды нас чакае лібералізацыя, ці гэта часовая гульня? Спадар Пазняк.
Сапраўды пра лібералізацыю казалася вельмі шмат, але пры гэтым дамінавала тэма лібералізацыі менавіта эканамічнай. Хаця пакуль ідзе такая мабілізацыя на лібералізацыю, я б так сказаў, на чынавенства ў першую чаргу. Бо мы пакуль не бачылі адпаведных указаў, паводле якіх яна магла пажыццяўляцца, хаця ўчора Лукашэнка анансаваў, што нібыта яны ўжо падпісаны, толькі пакуль не абнародаваны. Ну і наконт прадпрымальнікаў, ён учора досыць жорстка выказаўся пра нядаўнія маршы, страйк, маўляў, вам давалі паблажкі, чаго вы ўсё ходзіце і шуміце, маўляў, непрыстойна сябе паводзіце. Так што пакуль лібералізацыя настаецца на словах. Лібералізацыя эканомікі патрэбна для мадэрнізацыі. Гэта рэфармаванне немагчымае без удзелу заходняга капіталу і прэферэнцыі з боку Еўропы. А гэтага не будзе без такога дэмакратызацыйнага нібыта даважку, якога і вымагае Еўропа. Адпаведна, Лукашэнка ў якасці гэтага даважку кажа яшчэ і пра тое, што лібералізацыя будзе распаўсюджана і на ўсё жыццядзейнасці грамадства. Але зноў жа тут пакуль ідзе дэкларацыя. Тым больш я яшчэ зазначыў, што ён кажа пра лібералізацыю па-за эканомікай менавіта з акцэнтам претендентам на социалку так званую. То бок про права человека он каже обмежовывается, коли каже про права человека правом на працу, на добробыт. Хоть певные кроки, как мы бачим у громадской и политичном плане, так само робится. Ось это и газеты, ось и регистрацию руха за свободу. Хоть еще раз згадывал Лукашенко только газеты, причем он казал, что поглядим, как они еще будут выходить. Те смогут скористаться такими полегками. И тут саправды вельми шмат будет залежать от незалежного громадства, от оппозиции, как они скористались. Разумело, что тепличных умовов не будет, але тут уже некие свои хибы у своих денег, заявах, только на авторитарные реалии будет уже складано списать.
У ефіры «Экспертыза свабоды», у якой аналізуюцца апошнія выказванні Александра Лукашэнкі. І ўдзельнікі сённяшняй перадачы – гэта рэдактар інтэрнэт-газеты «Мы» Кірыла Пазняк і намеснік галоўнага рэдактара «Белгазеты» Віктар Мурцінович. Вядзе гутарку Валер Карбалевіч.
Спадар Марцінович, што вы скажаце пра з'яўленне гэтага новага тэрміну ў беларускім афіцыйным лексіконе – тэрмін лібералізацыі?
Я вось протягну настоять на тем, что это не новая ситуация. Я подкресливаю, что при заявлении нового термина не заявилось нового понятку, нового феномена, до якого Лукашенко апеллюя этим термином. Этим новым термином он называет те речи, которые робились и ранее. И вельми яскравым прикладом является менавито вот эти правы, которые он перелічив, как необходимость обеспечения права у белорусов. Это не правы человека у заходнем разумении этого слова. Я б вельми был уражен, коли б Лукашенко, говорячи про политическую либерализацию, ужил бы некую новую парадигму разумения того, что есть правы человека и так далее. А лишь он отштурхивался от такого состарелого советского подхода до разумения прав человека. У него учора прогучало, что правы человека, у его разумения это право на труд, право на заработок, право на житё и так далее. Таким чином он выучил самое слово либерализация. А лишь коли эта либерализация навод у экономицы полягает у тех денег, про какие он учора вельми так с гордостью сказал, например, про коммунарку. Так не зразумело, на что такая либерализация потребна, и это совсем не та либерализация, которая привабит заходний капитал. Все то, что было учора сказано про инвестиции, про умовы, которые ставятся перед инвесторами, привабить инвестора, на мой погляд, не может. И тому, на что сказать про либерализацию, коли мы маем условия з тим понятком, з тим терміном, з тим сенсовим полем, з яким ми вже 14 років існуємо і не називаємо це лібералізацією. Ось така суперечність, на мій погляд, там була.
Шмат уваги надавалася ў інтэрв'ю замежнай палітыцы, геапалітычнаму месцу Беларусі, балансаванню паміж Расіяй і Захадам. Асабліва цікавай была інфармацыя, што Беларусь прасіла ў ЗША галоўнага ворага 5 мільярдаў даляраў крэдыту. Што б вы маглі сказаць пра замежна-палітычную частку інтэрв'ю? Спадар Пазняк.
Я звернув увагу на те, що Лукашенко багато казав про таку коштовність, як незалежність, а що тишиться ось відносинов з Заходом, то знову ж ось, як і в заявах про внутрішню політику, акцентом було менавіто економічне співпрацовництво. Ось і гэтай заяви на конт 5 мільярдів, потім навіть була похвала європейцям, американцям за те, що вони підтримали Білорусь у перемовах з МВФ. Потім і зусім уже нечакано прогучали заяви про те, що МВФ вельми слушне вилучило потребування, і ми ось погоджаємося і все потихо будемо робити. То бок месяць на Заход такі, що ми, коли не йдемо до вас, то поворочуємося. Але такий поворот, він не буде форсірованим. Є у нас незалежність, є національна специфіка нейка, ну і є особливі стосунки з Росією, мовляв, зрозумієте нас. Але коли говорка йшла про політичні відносини з Заходом, з американцями, тут уже гучала раніша критика, але ця критика була не така резка, не така емоційна, як раніше.
Спадар Марцінович, а як ви оцінюєте заміжнополітичну частку інтерв'ю Лукашенки?
Она так само покинула уражение, что все это казалось не для ушей на Заходе, а для ушей у России. И основным месседжем, який он сформулировал для России, для Медведева, с яким он встречается в понеделок, это месседж об том, что он запросил 5 миллиардов навод у Злученных Штатов Америки. На мой погляд, ну, уже ничего такого экстраординарного. Саправды была трохи меньшей критика. Прогучали заявы, які николи до этого не гучали интонационно. У тем лику ланку у справі там оцінювання ролі МВФ, кредиту і тих потребувань, які висунути для отримання Білорусі цього кредиту. Але ж, знову ж, давайте зададімося питанням, чому так об этом казалося. На мой погляд, не тому, що відбувається і відбулося переасенсування ролі Білорусі на геополітичній арені і з'явилося жадання вступати у Євразіас, а тому, що ну, просто зараз економічна ситуація така, що треба вельми акуратно розмовляти з усіми потенційними інвесторами і кредитодавцями. Зараз для Олександра Лукашенка Сполучені Штати Америки з політичного ворогу переутворилися у потенційного кредитодавцу. І менавіто з-за гэтага, не змінивши своїх політичних відносинів з Сполученими Штатами, риторика змінилася. Ось на гэты конт він буде виказуватися зараз вельми неосторожно і акуратно. Але ж, повторюся, його осознання ролі Білорусі у світі не змінилося. І вельми добре ілюстровано гэта було у той час, де він казав про можливість Білорусі удільнішать у НАТО і можливість Білорусі увайти у Євразвяз. Там він, здається, вельми ясно так сказав про те, що нас там ніхто не чекає, що в Білорусі там нічого не світить. І, на мой погляд, це знову ж свідчить об тим, що нічого істотно не змінилося, не глядячи на вельми таку яскраву афарбовку, нову нібито афарбовку цього виступу. Росія залишається нашим основним партнером, Росія залишається нашим основним донором.
Прогучала передача «Экспертиза свободы», у якой аналізувалися апошнія выказванні Александра Лукашэнкі. У гэты выпуску удзельнічалі рэдактар інтэрнэт-газеты «Мы» Кірыла Пазняк і намеснік галоўнага рэдактара «Белгазеты» Віктар Марціновіч. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. Вы застаецеся на хвалях «Радыё Свабода» і зараз нагадаем пра галоўныя тэмы дня.
Сябры Конгрессу США звернулися до Александра Лукашенки с закликом вызволить Эммануила Зельцера, стан здоровья якого погаршается. Громадянин США, осуджений у Беларуси за коммерцийный шпионаж. Белорусский уряд почав перегляд державных программ. Эксперты выказывают меркование, что финансовый кризис может перекреслить и планы узведения белорусской атомной станции. У Национальному банку Білорусі повідомляють, що перемови з місією Міжнародного валютного фонду о виділенні кредиту протягуються. Російські споживці відмовляються набивати продукцію Могильовського автомобільного заводу, її лічать за дорогой. У Гомелі молодіві активісти роздавали відеодиски з фільмами «Куропати», «Покаяння» і «Гомельський лес смерті». Акція приміркована до завтрашнього дня супрацовників державної безпеки. У Белоозерску на 66-м годі життя померла поетка, перекладчиця Ніна Матяш.
Дослідження свободи.
Углядаємося у звичайні речі.
Золото набивають злодії, які накрали гроші, бояться ложити у банк.
Ворушим недавнє минуле.
Тоді був такий ліберальний період. Не було такого навпростого репресивного уздіяння.
Слухаємо гуки завтрашнього дня.
Ну, я б так само, напевно, полізла пішити стяг. Тому що це мій стяг.
Життя звичайне і надзвичайне.
У дослідженнях журналістів «Свободи».
У ефіры «Радіо Свабода». У циклі «Життё і смерць мітаў» праграмы «Беларуская Атлантыда» сёння прагучыць перадача «БССР». Аўтар Вячаслаў Ракіцкі гутарыць з гісторыкам мастацтва Сяргеем Харэўскім.
БССР – Беларуская Савецкая Сацыялістычная Рэспубліка, утвораная 1 студзеня 1919 году. Одна з чатырох стваральніц Савецкага Саюзу ў 1922 годзе і адна з трох яго ліквідатараў ў 1991. У 1991 годзе была пераназваная ў Рэспубліку Беларусь.
БССР працягвае жыць у свядомасці сучасных людзей як настальгія па лепшых часах, калі за чалавека думала партыя і дзяржава, а падтрымку ім чалавек аказваў за пэўныя сацыяльныя гарантыі. З мітам БССР нас лучыць багата легендаў пра невераемны ўзлёт культуры і пра тысячу страваў з бульбы, пра родную мову і пра футбол.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
Сергей, чем же была БССР? Формальной административной одинкой у Советской империи ти реальной державой?
От початку своего створения БССР была не больше реальной за БНР. Большевики 1 студеня 1919 года обвестили раптом у Смоленску незалежную Советскую Социалистичную Республику Беларусь, то бок ССРБ, а не БССР. На чале республики стал поэт Тишка Гартны. Але та Советская Белорусская Республика происнавала только 2 месяца. И уже 27 лютого 19 года была утворена не меньше эфемерная Литовско-Белорусская ССР, але без велизарных этнично-белорусских обшаров со Смоленском улучшена. А вот же назва БССР возникает только на передадне уваходжения ее у СССР, то бок на приконце 1922 года.
Таким чином, Сергей, от самого початку мы не маем певности с той державой. Вся история БССР, ее створение, узбойнение, охутанные смугой митов, правдов и пауправдов. Серед інша, як істина промовлялася тое, что у БССР склалася ідеальная ситуация у национальном питанні, беспроблемная ситуация развитого двуязычия.
БССР моцно адрознівалася ад інших республікаў одностайностью национального складу. Беларусы складали близу 80% жыхароў. И амаль все яны лічылі, что володаюць и российской, и белорусской мовами. Средний белорус публично говорил, як умел, по-российску. Але пасивно володав белорусской мовою, якую парта називав родной во всіх перепісах. Притым, с перепісу у перепіс рос адсотак представников национальных меньшинів, что лічили родной мовой белорусскую. А про то, что в республіці жили сотни тысяч поляков, украинцев, габреев да інших, про их існаванне мало хто задумався. А ніяких товариств, ніякого друку, ніяких национальных школ, апроч белорусских, не існавало. Тому и проблем не было. А про литовцев у БССР, ці белорусских, яких татаров, стало чувать только у перестройку, як и на якой мове говорят народ на Полесі, у польских, украинских, ці литовских анклявах дома, никто толком не ведал у БССР.
Сапраўды, родная мова перепису один из самых яскравых митов про БССР. У той же час белорусские школы заховывались только у вёсках. Дык хіба уся русифікаваная инфраструктура не была могутным инструментом ассимиляции в БССР?
Это не была этнично-российская школа. Были школы, в яких выкладали по российскую, только в городах. Мы там учили российскую мову столько ж, как и белорусскую. Учили белорусскую и российскую литературу. Историю БССР и географию БССР. Ніяких звесток про власно российскую историю с географией мы не отримливали. Средний белорус у выніку на угол мае вельми цьмяны тям про реальную Россию. Я уже не кажу про этничную российскую культуру, за кой нигде в БССР не было магчимости сустреться.
Отримливается, что мова титульной нации у БССР выконвала специфичные функции. Это была мова народной массы на вёсцы и мова высокой культуры, энциклопедию, театру, литературы. Але наколькі гэта схема могла быць жыццёвай? Як доўга могла існаваць такая модель у Советской империи?
Не ведаю, але факт. З году ў год беларускіх кніг выпускалася ўсё болей і болей. Кнігі Владимира Караткевича, Кастуся Тарасова, Адама Мальдіса, Міхася Ткачова, што ятрылі нацыянальную самасвядомасць, былі суперпопулярнымі і разыходзіліся накладамі ў дзесяткі тысяч экземпляраў, пра што сёння можна толькі марыць. Штогод выходзілі дзесяткі кніг маладых аўтараў, якія пісалі па-беларуску. Пры вонкавай саветызацыі, русификации, объем белорусского слова не зменшался. Это как с советской вытворчестью алкоголю, перед якой ставилась задача зменшить споживание, але повеличить вытворчесть.
Мне подается, что все ж вы, Сергей, говорите про тую высокую культуру, якая не вельми долетала у колгасы, якие стояли по колено у гной, а коли что и долетала с культуры у этой колгасы, то это были сусальные псевдо-фольклорные ансамбли, песни и так.
Подобно, что так само культурно існуе повсюду в свете. И в чем был наш суверенитет у Советской империи, так это у культуры, у межах якое выспели Василь Быков и Олеся Розанов, Орлен Кашкуревич и Микола Селящук. Ну а для народа існавала белорусская эстрада, песняры, сябры, верасы, песни яких становились и народными, и застольными. Белорусы у сучасным сэнсе склалися аккурат у часы БССР. Сярод іншая была амаль стертая розница помеж Заходом и Усходом. Выросла властная интеллигенция во всех галинах. За той атеїстичної пропаганди стерлися і релігійні відрозненні. Всі жихари БССР почали усвідомляти себе білорусами.
Але, Сергій, рост етнічної ідентичності білорусу, м'яко кажучи, виглядав парадоксом, бо відбувався паралельно з наростаючою уніфікацією культури в БССР. У чим тут справа?
Діалектика заключалася в тим, що помножаючи культурний продукт у національних формах, комуністичної влади не відказали на виклик часу про її соціалістичний зміст. І гэта кількість урешті переростала в якість, умацавання етнічної ідентичності і усвідомлення своєї виключності. Амаль повсюдно в Білорусі на провесні перебудови окреслилася цікавість до каранёв, до помнікаў даўніны, до фольклору, національної історії.
Одним з устойливих мітов про БССР було те, що тут самый высокий узровень життя. Накольки это отповедало рчаисть?
Цалком отповедало. Коли брать СССР, то наш край можно было поравнать хиба с Эстонией. По якости дорог, новобудов, добропорядковности городов, якости ассортименту харчов, навод по якости питной воды, Беларусь была в вельми выгодном стане. У БССР на лепшую у той краине Брестскую шашу приезжали снимать фильмы про Америку. Ставили бигборды, привозили пару иномарок и сярод раунютких колгасных палетков капиталістичний антураж був готовий.
У зв'язку з БССР і з білорусами у ті часи існувало шмат мітів. Нас могли називати бульбашами, партизанами. Як легко прищеплялися подобні металіогеми на білоруській глебі?
Легко. Многие миты оказали велизарное вздение на мастацкую культуру. У БССР были выдуманы, например, такие виды мастацтва, как инкрустация соломкою, что николи не основало ранее у народа. Те льняные ляльки. Але были и отродженные такие виды мастацтва, как гобеленцы, шклярство. И велизарную роль отыграл БССР культ Скорины. Были створены полиграфичные ПТВ, десятки друкарня и выдавецтв. Наша выбитная национальная школа графики была славутая на весь свет. Самые лепшие книги в СССР, это был могутный мит и самая соправная рычаисность.
Вядома признание Беларуси, как сборочного цеху Советского Союза, и России, как сыровинная придатка Беларуси. В чем тут справа?
И это правда. Кожен четвертий советський математик походив з Білорусі. По темпах росту кількості наукових і науково-педагогічних кадрів в 70-ті, 80-ті роки Білорусь опереджувала всі республіки. По шерегу наукових напрямків білоруські вчені працювали на сусвітнім зровні. І справді тут жили культурно і чисто. І тим білоруси у 80-ті страшенно ганорилися. Ганоряться по інерції до сьогодні. Гэтая фанаберія акурат з часов БССР, коли ми були самим заходом, брамою в Європу.
Здорово. Боку тут квітнела цензура. Як же бути зі свободами на фоні того раю, який ви описуєте?
Я не думаю, що свободи було більш, наприклад, в Східній Німеччині, Альбанії чи Польщі. Це була реальність 20-го століття, коли половина народу Європи жила в тоталітарних режимах.
А чому Білорусь стала раєм на тлі інших совєтських республік? Чи це заслуга самих білорусів? Чи це була свідома політика Москви?
Я не думаю, що у Москви була ніяка певна концепція на гэты конт зробити вітрину СССР у Мінську. Але факт, що територіально і адміністративно БССР опинулася в вигодному становищі. Був особний економічний білоруський регіон. Близькість до соціалістичних країн Європи відіграла свою роль. Але велізарну роль у формуванні міта БССР відіграв і власно білоруський менталітет. Збирати телевізори, льодовки, фотоапаратури, величальну техніку, станки і машини мусять мати люди, готові до дисципліни, які мають певний едукаційний ценз, жадання мати справу зі складаними технологіями. Експорт продукції у 90 країн у світу – чиста правда.
Реальная БССР – это уже история, которая отдаляется от нас далей и далей. А ведь існує в свідомості сучасного білоруса БССР як міт, причому міт цілісний. Хто є носьбітом гэтага міту, калі так?
Так, носьбітами міту про квітнеючую Білорусь у вигляді БССР засталіся колишні діячі мастацтва, науки і культури. Реставратори і редактори, фотографи і диктори, бібліотекарки, інженери, ботаніки. Міт про БССР тривущий в свідомості тих, хто його і створав своїм талентом. Ті, хто отримував просторне творче майстерні, шматтисячні наклади книг, безплатні путівки в санаторії, звані і премії. Виглядає, за сьогоднішньої культурної ситуації світлий міт про БССР ще запотребований і виглядає, він буде тільки мацаватися.
Хто стане могильщиком гэтага світлого міту?
Як ні парадоксально, цяперашняя влада, якая цалком игнорує культурную и идейную спадщину БССР, за выключением стягу гербу и музыки гимна узору 50-х годов, фактично ничего в их идеологичном портфеле не засталось. Зникли могутные миты про республику-партизанку, про спрадвечное змагание с панским пригнетом и российским царизмом. У Беловецкой пушки замест зубров поселился некий Дед Мороз, а замест хатыни гостей возят на аттракцион «Линия Сталина». Без дай причины отобрали имя у проспекта Машерова. Скинутый за борт весь культурный багаж, доробок белорусского мастацтва за 70 годов. Навод пытание повстало про знищение будинку Национальной библиотеки колишней славутой Ленинки.
Белорусская Атлантида. Життё и смерть митов.
У программе Вячеслава Ракицкого брал удел историк мастацтва Сергей Харевский.
Говорить и показывая свобода. Ты здесь Радио Свобода. Штотыдневая аналитичная передача на незалежном телеканале Белсат. Газ, кризис и либерализация. Президент Лукашенко як ахвяра цензуры и Советская Белоруссия як трибуна оппозиции. Який свет во всесветной политике покине чаровик, кинутый у Джорджа Буша. Гэтые да иншие темы у черговым тыдні с Радио Свобода. Яе ведучий директор белорусской службы радио Александр Лукашук, удельники передачи, аналитики Ян Максимюк и Юрий Дракохруст и супрацовницы белорусской службы Свободы Ганна Соус и Алена Тиханович. Глядите новый тыдень с Радио Свобода у субботу 18.10 на телеканале Белсат. Белсат транслюется со спадорожников Сириус и Астра 1 КР. Передачу так само можно слухать у субботнем эфире Свободы.